Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandienos laida bus skirta paslaptingiesiems Baltijos jūros gyventojams ruoniams. Kiekvieną pavasarį Klaipėdos, Palangos bei Šventosios gyventojai vaikščiodami pajūriu randa išsekusius ar sužeistus ruoniukus. Visus juos bandoma išsaugoti ir vėliau paleisti į laisvę. Kaip keičiasi ruonių elgsena šylant klimatui, kas nutiktų stipriai sumažėjus jų populiacijai, apie tai kalbėsime su pilkųjų ruonių tyrimų pradininke mūsų šalyje. Vilniaus universiteto mokslininkė daktarė Vaida Survilienė. Sveiki.
Sveiki.
Kaip apskritai, Vaida, jūs nusprendėte tapti mokslininkė ir ruoniukai, kodėl būtent jie tapo jūsų tyrimo objektu?
Čia iš tikrųjų dažnai atsakinėju šitą klausimą, nes tikrai ta mano pasirinktas sritis yra pakankamai egzotiška. Kodėl pasirinkau būti mokslininkė? Aš pasirinkau būti biologė, aš nežinau, kur mane tai nuves. Bet aš žinojau, kad aš noriu nuotykių, aš žinojau, kad aš noriu daryti įdomius dalykus, prasmingus dalykus ir tiesiog pasinėriau tą gyvūnų pasaulį. Tai man gyvūnai labai rūpėjo ir man labai rūpėjo jūriniai žinduoliai. Neaišku kas, bet kažkas su jūra, kažkas po vandeniu, kažkas tokio įdomaus, egzotiško. Ir visiškai atsitiktinumo dėka aš atsiradau jūrų muziejais, su ruoniais. Iš principo todėl, kad nieks manęs neleido dirbti su delfinais. Arūnas Grušas, su kuriuo jau labai daug metų bendradarbiavome, jis sako, žinai, yra ruonys, tu delfinais, tai tu nedirbsi, bet eik pas ruonis. Pirmą kartą aš mačiau tos ruonis gyvenime, bet aš juos tikrai pamilau, praleidau be galo daug laiko jūrų muziejai, sėdėdama prie baseinų, stebėdama. Ir man gimė labai daug klausimų, labai daug idėjų ir pasirodo, kad jos įdomios buvo ne tik man, bet ir, na, pasaulinio lygio mokslininkam tyrinėjantiem pilkuosius ruonis. Tai va taip ir pasisuko mano visą tą kelionę.
Ar lengva tyrinėti ruonius, nes atrodo labai romantiška, ar ne, šita profesija? O kaip iš tikrųjų yra, galbūt priešingai, tai yra reikalaujantis didelių pastangų, tiek psichologinių, tiek fizinių, na, juos norint tyrinėti?
Manau, kad kaip pasižiūrėsi, aš labai myliu tą darbą, aš labai myliu tą dalį, kai man tenka pabūti su ruoniais tam, taip vadinama, fieldwork'e, lauko darbuose. Ir man ten nieks nėra sunku. Man žymiai sunkiau sėdėti prie kompo ir analizuoti duomenis, juos suvedinėti, o kai tu esi toj vietoj, kai tu jauti tą kvapą.
Papasakot, kaip tai vyksta, nes kvapas suprantu, kad ten yra egzotiškas, ar ne?
Kvapas yra egzotiškas, bet aš jį labai mėgstu. Iš principo, kur ruoniai nesilaiko ten, kur yra daug žmonių. Tai yra kažkur nuo šali sala. Tai reiškia, kad tu iki jos turi plaukti kartais ne vieną valandą ir priklausomai nuo to, na, kaip ir pasakoja, Estijai paprasčiau, nes viskas yra arčiau susisiekimo, tai tu gali nuplaukti tą salą, atlikti savo tyrimus ir grįžti, o ten tarkim kitur tu turi plaukti kelias valandas su 2 mėnesių maisto produktais, visa apranga, viskuo, ko tu gyvensi, pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje. Ir ką, nukeliauji ten, įsikuri, kiekvieną rytą keliesi kokią, nežinau, 6, 2 mėnesius neturi jokių atostogų, nes tai yra tavo 2 mėnesiai, kuriuos tu renki duomenis ir jeigu tu praleisi šitą laiką, tu lauksi kitų metų ir viskas. Tai neturi atostogų, keliesi kiekvieną rytą 6, dažniausiai ruoniai veisiasi ir juos lengviau tyrinėti, kai yra labai šalta ir drėgna. Turi prisirengti krūvą sluoksnių rūbų, neperšlampamų rūbų. Tie rūbai dažnai jau būna įgavę kvapą, nes ne vienas tyrėjas juos nešioja, arba tu su jais gaudai tos ruonis ir būna ir išmatų, ir purvo, ir visko aplimpa, viskas plaukais.
Bet jums vis tiek tai patinka?
Man patinka. Ir tada keliaujame į tas vietas, gaudom priklausom nuo to stebim, arba reikia paimti kažkokius mėginius iš ruonių. Tai ruoniukai yra gaudami, tai irgi reikalauja fizinių pastangų labai daug. Kitą dieną dažniausiai po tokių gaudimų nelabai gali ir atsisėst, nes tiek raumenis skauda, čia gal kas daug labai ypatingai daug sportuoja lengviau, bet jeigu šiek tiek reikia tikrai tų fizinių pastangų, kad sugauti, išlaikyti net ir mažą roniuką, nes jis yra stiprus.
Ką jūs darot sugavę juos?
Dažniausiai, na, priklausomai nuo klausimo, kartais užtenka roniuką tik pasvert, kad įvertint, koks yra individų svoris, kaip jisai kinta einant laikui. Kartais imam įvairius mėginius, tai gali būti ar tai seilio, ar kailio mėginys, ar kažkokie tepinėliai iš nosies įvertinant virusinės ligas, kuriomis gali roniukas sirgti, ar bakterinės ligas, tarkim, iš einamosios angos. Kartais kraujo mėginiai. Na, labai daug tų klausimų per tuos metus buvo atsakoma ir tebėra atsakoma, tai įvairovė yra be galo didelė.
Mums paprastiem žmonėm, ar ne, kurie dažniausiai sėdim prie kompo, kaip jūs sakėt, kilo klausimas, o kam reikia jos taip išsamiai tirti? Ką jūs paskui darot su tais duomenimis?
Ruoniai yra mum labai įdomus ir svarbus tuo, kad jie yra viršutiniai Baltijos jūros ir šiaip iš principo daugelio jūrų plėšrūnai. Baltijos jūrai tai yra jau patys viršutiniai plėšrūnai, virš jų turbūt eina tik žmogus ir mes kartu su jais lygiuojamės tam pačiam sluoksnėje mitybinės grandinės. Ką tai reiškia, kad tas ruonis, jisai pasako mum labai daug, jo sveikatos būklė mum pasako labai daug apie mūsų sveikatos būklę. Tai jeigu tirdami ruonį, mes iš dalies galim pasakyti, kokia yra ta aplinkos būklė ir kokia jinai įtaka gali mum turėti, kokia sveikatai gali turėti įtaką. Na, tarkim, mes matom, kad kažkokioje teritorijoje galbūt ruoniai turi daugiau parazitų arba daugiau serga kažkokiam ligom, dažniau jomis apsikrečia. Galbūt jie turi bakterijų, kurios yra atsparios antibiotikam, kas dabar gana dažnas atvejis. Visą tai mums pasako apie to regionos sveikatą. Galbūt mes tą stebime visoje Baltijos jūroje, stebime tokius dalykus, kurių nestimime Atlanto vandenyne. Dažniausiai Baltijos jūros ruoniai turi daugiau sveikatos problemų negu Atlanto vandenyno ruoniai. Ir jau tai mums pasako, kad ta būklė ruoniai yra šiek tiek prastesnė ir tos sąlygos gyventi jos yra ne visai tinkamos.
Na gerai, pakalbėkime apie Baltijos jūros, kaip suprantu, sveikatą pirmiausia ir ne, ir kokias matot jau čia išvadas?
Bendrai kalbant, tų tyrimų daryta tikrai nemažai. Mes savo tyrimus esame tik pradėję čia maždaug dviejų metų eigoje, tai dar tų išvadų labai kategoriškų tik negalime. Bet iš principo parazitų kiekis, kurį dauguma kolegų, mano mokslininkų, yra nustatę, yra žymiai didesnis Baltijos jūroje negu kitose jūrose. Tiek, kiek ruoniai sukaupia plonesnis riebalinis audinys, ką reiškia, kas reiškia, kad arba jiems neužtenka pakankamai resursų prasimaitinti, arba tiesiog aplinkos sąlygos yra tokios, kad galbūt jiem ir nereikia to riebalinio audinio didesnio. Yra padidėję kai kurie organai atsakingi už reakciją į stresą. Gal tai reiškia, kad gali būt, kad jie patiria didesnį stresą, negu galbūt jų giminaičiai, jeigu taip galime pavadinti kitose jūrose. Na, iš principo, dabar jų Baltijos ruonių, pilkųjų ruonių ypatingai būklė yra geresnė, negu kad buvo prieš 50 metų. Tai, bet iki šiol yra stebimi tam tikri imunologiniai pakitimai, kurie yra susiję su tarša. Tai tokių pakitimų stebima žymiai mažiau Atlanto vandenyno tose buveinėse.
Dar labai akcentuojama, kad Baltijos jūra yra labai stipriai užteršta sunkiaisiais metalais. Ir kaip jūs sakėt, kad visa tai susiję ne tik su ruoniais, bet ir su žmonėmis, tada man natūraliai kyla klausimas, o tai kokią mes tada žuvį valgom, ar ne? Jeigu taip Baltijos jūra taip užteršta.
Taip, tai Baltijos jūra tikrai yra žymiai užterštesnė negu Atlanto vandenynas ir sunkieji metalai taip, užterštumas yra didelis, bet labai didelis užterštumas ir yra polichlororganinė medžiagom, įvairiais organiniais junginiais, kurie taip pat veikia mūsų sveikatą. Tai pavyzdžiui, skirtingose žuvies rūšyse tos medžiagos, tiek sunkieji metalai, tiek organinės medžiagos kaupiasi skirtingose organuose. Sunkieji metalai labiau linkia kauptis kepenyse, gali kauptis tam tikrų žuvų raumeniniam audinyje. Organinės medžiagos jos labiau linkusios kauptis riebaluose. Tai priklausomai nuo to, koks užterštumas yra konkrečioje teritorijoje, galima būtų vengti valgyti tam tikrų žuvies organų. Bet šiaip žuvis yra labai užteršta. Ir jeigu jūs pažiūrėsite rekomendacijas Švedijos, Suomijos maisto tarnybų, jūs pamatysite, kad neščioms moterims, kepenų ar inkstų funkcijų sutrikimus turintiems žmonėms, vaikams nerekomenduojama iš vis valgyti Baltijos jūros žuvies. O iš principo rekomendacijos, na, sveikiems žmonėms, suaugusiems žmonėms yra tokios, kad, na, tarkim, lašišą rekomenduojama valgyti vieną kartą į mėnesį. Taip pat su strimelė ir kai kuriam kitom rūšim irgi yra, na, rekomendacijos kartą į dvi savaitės. Kiekvienai rūšies tam tikrų žuvų grupiai yra skirtingos rekomendacijos, bet tai reiškia, kad ne kiekvieną dieną jokių būdų. Ta žuvis yra pakankamai užteršta. Tai.
Mane asmeniškai labai šokiravo, kai viena mano bičiulė, kuri gyvena Švedijoje, laukėsi tuo metu vaikučio, jai griežtai pasakė gydytoja, jeigu tu nori susilaukti sveiko vaiko, negali jokių būdų pasilaukdama valgyti lašišos. O jūs pati asmeniškai pakeitėt savo įpročius, na, žinodama, kaip viskas yra užteršta.
Aš asmeniškai nesu pakeitus į tokių įpročių, kadangi negyvenu pajūryje, aš pernelyg dažnai to žuvies ir neperku. Aš iš principo rečiau gal perku, nes mūsų Baltijos jūra yra labai peržvejota. Tai reiškia, kad tų resursų yra labai nedaug ir iš principo žuvies vartojimą reikėtų galbūt riboti vien ir dėl to. Bet tikrai esu girdėjęs istoriją ir iš kolegų, kai šeimos nariams būdavo nustatyta, tarkim, leukemija, kraujo vėžys, ir gydytojai griežtai drausdavo valgyti pajūrio žuvį, kuo tie būtent giminaičiai dažnai ir maitintavosi, ir po tam tikro laiko pagydavo, pasveikdavo. Ir jeigu pamatysime į tuos rodiklius žmonių, kurie serga kraujo vėžį, būtent valgydami žuvį, tai mes turbūt rastume labai daug panašumų su ruoniu tam tikrom ligom, kurias Baltijos jūroje mes stebim. Tai reiškia, kad tikėtina, kad būtent tie teršalai esantys žuvį ir sukelia, na, tam tikrus ne tokius sveikatos sutrikimus.
Na gerai, truputėlį prie linksmesnės temos, ar ne, kiek realu pamatyti, na, prie Lietuvos krantų ruonį, ar jie čia kažkur netoli peri, ar vis dėlto, na, kažkur jie kitur veisėsi?
Aš gal iškart pataisysiu, ne peri.
Atsiprašau, veisėsi, taip.
Veisėsi, veda jauniklius, taip. Jie Baltijos jūroje, tikrai Lietuvos pakrantė mes juos galim pamatyti, gali reikėti šiek tiek įdėti pastangų ir laiko ir naudoti žironais, nes ruonis taip paprastai jis neišlipsi krantą. Retai būna jauni jaunikliai, yra jaunų smalsių jauniklių, kurie mielai turbūt išlipsi krantą ir gali dar ir šiek tiek su žmonėm pabendrauti artimiau, ten prieit arčiau, šiaip ruoniai yra labai baikštus. Tikrai esu girdėjus ir iš žvejų, ir iš kolegų pasakojimo, kad yra ruonių, kurie laikosi, pavyzdžiui, netoli molo yra, bent jau man tekia ir su kamera užfiksuot pavandeninę saugusį ruonį, kuris periodiškai patikrina kokį tinklą, periodiškai praplaukia tam tikroj teritorijai, tai tikėtina, kad jis ten ilsis ir daugiau laiko praleidžia, bet turint žironus, aš manau, ypač, kai yra pastatyti tinklai, galima šiek tiek pažiūrėti, tada akivaizdžiau būtų galima tą ruonį pamatyti. Bet šiaip ruonių tikrai yra daug, jie atplaukia ir prie Lietuvos krantų, jie tiesiog čia neišsilaipina, nes per daug urbanizuota teritorija, jiem per daug sudėtinga šunį žmonės, tai ne ruonio pasaulis.
O šiaip ruoniai draugiški gyvūnai, pavyzdžiui, prie jūs arčiau, na, tikriausiai nieko nepadarys, ar čia klaidinga nuomonė?
Na, priklauso, kas yra tas draugiškumas, ar jie puls pamatę žmogų? Ne, jie žmogaus nepuls, vien tik pamatę žmogų, ruonis tikrai nepuls, nekas ir panašiai. Jeigu mes prie ruonis dažniausiai vengia žmogus ir nuo jo bėga. Jeigu mes prieisime arti ruonio, kuris nenori turėti jokių reikalų su žmogumis, tikriausiai bandys gintis, jis gali bandyti ir įkasti, jeigu labai kišim rankas ir bandysim prie jo prieiti, tai reikia būti labai atsargiem, net jeigu ir mes randam pakrantėje jauniklį kažkokį ir nusilpusi, reikia net mest galimybės, kad jam gali užtekti jėgų įkasti.
Jums yra tai buvę?
Man tikrai yra ruonis įkandęs, ne, yra įkandęs ne kartą, ypač reabilitacijos metu, bet man užteko tų kelių pamokų, kad aš žinočiau, kaip reikia elgtis šalia ruonio ir nuo to laiko per turbūt porą kartų tik tai pradėjus jūrų muziejai reabilitaciją užsiminėti ir praktikuotis yra įkandę ir nuo to laiko va, 10 daugiau metų jau ruonius, aš žinau, kaip prie jų prieiti, reikia žinot, kaip
prieiti. Tai praktinis patarimas, jeigu vat, keliaujant pavasarį pakrantę pamatai ruonį, ką reikia daryti?
Pageidautina laikytis atokiau.
Bet reikia informuoti, ar ne?
Bet žinoma, reikia įvertinti ruonio būklę. Jeigu jūs prieinate per kelis metrus ir ruonis pasitraukia į vandenį arba matot, kad jis pakankamai aktyviai dairosi, žiūri, yra smalsus, galbūt jis visai nenorės pasitraukti, galbūt jis norės jūs patyrinėti, kas retai atsitinka, bet ir tai būna, tai nieko su juo daryti nereikia. Bet jeigu jūs prieinat prie ruonio ir matot, kad jisai visiškai vangus, nejudrus, nusilpęs, akis traiškanotos, prisimerkusios. Ruoniukas dažniausiai tai būna labai jauni ruoniukai, tų metų atsivesti, dažniausiai mėnesio, kelių mėnesių amžiaus. Ruonis išsekęs, kūdas, jaučiasi persimato kaulai, ant plaukmenų mato tokius balto, nenusišėrusio kailio likučius, reiškia jam reik pagalbos. Tokiu atveju skambint reikia 112. Į bendro pagalbos telefoną ir jie jau nukreipia į jūrų muziejų ar į kitas tarnybas bendradarbiaujančias su jūrų muziejum, kurias tą ruoniuką paims ir nugabens, kur reikia.
Žinau, kad užpernai apie 20 tokių ruoniukų buvo rasta. Ką jūs stebit? Daugėja tokių sužeistų, išmestų ruoniukų ir kaip jie atsiduria tokie silpnučiai mūsų pakrantėse? Kas čia vyksta?
Taip, randamų ruoniukų išsekusių skaičius daugėja. Aš pradėjau maždaug savanoriauti reabilitacijai, dabar jau to nebedarau, bet pradėjau maždaug 2008-2009 metais. Tai tokių ruoniukų būdavo kokie 3 maks. Daugiausia 3, vėliau šiek tiek 4 ir jau tai būdavo daug. Dabar jų yra virš 20. Tai reiškia, kad jų skaičius labai didėjo. Kodėl jų daugėja čia pas mus pakrantėje, tai gali būti keli variantai. Vienas, kad jų yra tikrai labai, populiacija yra išaugus, to nereikia slėpti, populiacija tikrai yra didelė, apie 50 tūkstančių vien pilkų ruonių, kas reiškia, kad na, automatiškai ir tų jauniklių nusilpusių ir pasimetusių gali būti daugiau. Kuo daugiau gyvūnų, tuo daugiau ir visokių šalutinių reiškinių. Bet kita problema tai yra tikrai šylantis klimatas ir tas ledo nepastovumas. Tai reiškia, kad ruonis, mes žinom, kad pilkiai ruoniai yra balto kailiuko, tas baltas kailiukas yra skirtas jį maskuoti ant ledo. Tai ruonės prigimties evoliuciškai yra pristaikiusios veisti ruoniukus ant ledo ir jeigu tik to ledo yra Baltijos jūroje, jos ir veisės ant ledo. Problema, kad klimatas keičiasi taip greitai, kad tas ledas gali labai greitai ištirpti. Šiltesnės dienos tas ledas pradės skilinėti, tirpti, ruoniukas bus nuplautas į vandenį, pasimes nuo motinos ir mes turėsime šitoje vietoje problemą. Tai reiškia, kad tas ruonis gali atkeliauti ir būti nepakankamai išmaitintas ir pasiekti mūsų krantus, vat, būtent dėl to, kad jis atsiskyrė per anksti.
Ar tokiais atvejais serganti ruoniuką, sužeista ruoniuką pavyksta išgelbėti? Koks procentas? Jie atsparus tokiam napokim?
Šiaip... Pilkieji ruoniai man, jie iš viso yra unikalos gyvūnai. Jie ir, aš esu mačius, tiek sužalotų, nusilpusių, įvairiausios būklės ruoniukų, kurie sugeba išgyventi, kad tiesiog tai ir įkvėpia mano turbūt tolimesnius tyrimus, tyrinėti jų imuninę sistemą ir prisitaikymą prie aplinkos. Bet iš principo taip, jeigu jūs pažiūrėtumėt į jūrų muziejus reabilitacijos centro duomenis, tai turbūt neišgyvena iki 5% ruoniukų. Tai reiškia, kad iš tų 20 kelių ruonių, kurie patenka, vienas tik du numiršta. Visus kitus pavyksta reabilituoti, jie labai imlus, labai gajus, na ir tada juos paleidžia į laisvę.
Ką jūs dar stebit? Na, kalbėjote apie klimato kaitą, ar ne, kaip dar keičiasi jų elgsena, jų gyvenimo būdas, ar ne, su tuo, kad turim šylantį klimatą? Čia yra jau akivaizdžių pokyčių.
Taip, tai vienas iš tų pokyčių turbūt būtų jų veisimosi vieto pasirinkimas, kad patelės vietoj to, kad jos veistųsi ant ledo, jos labiau linkusios veisti sausumoj. Ką reiškia, kad jos veisėsi sausumoj? Mes turim turėti omeny, kad ledo tie plotai yra be galo dideli. Nežinau, 100 kvadratinių kilometrų. Na, sausumos plotai yra žymiai labiau riboti. Tai reiškia, kad patelėm reikia keistis, adaptuotis veisimusi sausumoje, reikia pasirinkti tam tikrą laiką, kada jos veisisi. Ir agresija tarp patelių išauga šiek tiek. Tai reiškia, kad šiaip patelės jos linkusios, jos nelinkusios labai ten bendradarbiauti, kolaboruoti ir meiliai glaustytis. Patelė jį išsilaipina, jai reikia erdvės aplink save, aplink savo jauniklį. Tos jaunikliai jos 20 dienų be galo saugo, tai reiškia, kad jeigu kita patelė kažkur aplinkui ten sukinėjasi, jos agresyviai reaguos. Bet kokio kito jauniklio ar kitos patelės atžvilgio. Tai kuo ta tankesnė kolonija toj sausumoj, tuo daugiau tų agresijos yra
atveju.
Kitas dalykas, va, 2000-aisiais maždaug prasidėjo šitas lūžis, kai to ledo nebeliko ir patelės neturėdamos to ledo resurso veistis, jas visos plaukdo į artimiausią salą, nes jom atėjo laikas gimdyti, viskas. Čia ir dabar jį turi vesti jauniklį. Ir tų patelių suplaukdo į artimiausią salas šimtai. Ploto neužtenka niekaip. Tai reiškia, kad jos atsiveda jauniklį, šalia kita patelė veda jauniklį, agresijos daug, jaunikliai susimaišydavo, jas nesugebėdavo jų atpažinti, tai praktiškai, na, aš kaip sakau, kaip kilimais negyvų jauniklių nuklota būdavo, tai buvo labai sudėtinga. Dabar jos pradeda adaptuotis, keisti savo elgseną ir tų mirčių yra šiek tiek mažiau.
Pabaigai, na, galbūt, ką mes galim pasidaryti išvadas, ką matom iš Baltijos jūros sveikatos, iš ruonių sveikatos, kas laukia mūsų, jeigu mes, na, nepakeisim savo elgesio, savo vartojimo, galbūt?
Turbūt pagrindinis, šitas turbūt apibendrinimas yra sudėtingiausias, nes labai daug dalykų sunku numatyti. Na, iš principo, maisto resursai. Mums kas yra gerai, kad mes galim rinktis. Mes galim rinktis, ką valgyti ir kiek valgyti. Jeigu mes nenorim valgyti žuvies, jeigu mums nesveika, kai laukiamės, galim nevalgyti. Ruoniai neturi šito pasirinkimo, jie minta tik žuvim. Tai bet kokie didesni pokyčiai, bet koks didesnis teršalų naudojimas mūsų industrijoje, na, gali nulemti labai didelius tokius negrįžtamus pakitimus būtent ruonių būklės. Kas laukia mūsų? Na, turbūt, kaip visą laiką, ta liūdna situacija, kad mažėja tų resursų, tiek žuvies, tai dėl pergaudimo, tiek galimybės maitintis tais resursais, dėl sveikatos problemų, na ir mažėjanti ta rūšinė įvairovė. Tai ir šylantis klimatas, kas irgi nėra be mūsų pagalbos vykstantis procesas, besikeičianti žuvų rūšinė įvairovė. Na, visas tas turbūt aplinkos skurdėjimas, kuris, nežinau, kaip jis gali mus paveikti, bet ilgainiui tai gali turėti labai rimtų pasekmių ir mums.
Reikia tiesiog nepamiršti, kad mes esam gamtos dalis ir kažkaip tai, na, mokėti taip draugiškai gyventi.
Taip.
Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto mokslininkė daktarė Vaida Survilienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.